Πάνω στη φλεγόμενη άμμο, εκεί που η γαλάζια θάλασσα κοιμάται, στήσαμε τις σκηνές μας. Αυτό είναι πια το σπίτι μας. Εδώ είναι που η μοίρα μας επιστρέφει κάθε χρόνο για να ψηφίσουμε τον θάνατο. Χορέψτε μέχρι το βράδυ, μαυρομάτικα κοριτσάκια, με τις πλεξούδες σας να ανεμίζουν. Διώξτε με τα τραγούδια σας τα πνεύματα τα κακά, όπως είναι το σωστό, ενώ εμείς, κάτω από το βαθύ το κύμα, βουτάμε με τόλμη και ανακαλύπτουμε το μαργαριτάρι που, κρυμμένο από όλα τα άλλα μάτια, γίνεται δικό μας, δικό μας, δικό μας. Αμήν. Στην εξωτική Κεϊλάνη των Μισελ Καρέ και Ουζεν Κορμόν, κανείς δεν είχε πάει, οπότε καταλάβατε, σε μια παραλία πλάι στα ερείπια ενός Ινδουιστικού ναού, η αλής μαργαριταριών, κάτι σαν τους δικούς μας φουγκαράδες, αλλά με σημαντικά μεγαλύτερο κέρδος, δυστυχώς όμως και πάλι όχι για τους ίδιους, μόλις έχουν στήσει τη βάση τους, πραγματοποιούν μια τελετή εξαγνισμού για να διώξουν μακριά τα κακά πνεύματα και θα εξασφαλίσουν την επιτυχία της αποστολής τους με τη βοήθεια των θεών, δηλαδή την μουσική του Ζορζ Μπιζέ. Τελικά τα μαργαριτάρια θα αποδειχθεί πως είναι το τελευταίο πράγμα που τους ενδιαφέρει, αφού όλη η ιστορία θα εξελιχθεί γύρω από την πανέμορφη Λέιλα, που τη θέλουν αμφότεροι ο αρχιψαράς Ζούργκα και ο παλιόφιλός του Ναδίρ, με τον οποίον, και αυτή ίσως είναι η μόνη σχέση της ιστορίας με τα μαργαριτάρια, θα γίνουν μπίλιες. Από την πανέμορφη εξωτική περιπέτεια σε συσκευασία όπερας Αλής Μαργαριταριών, τώρα με καταπληκτική μουσική και εναλλακτικά φινάλε, σήμερα ξεκινήσαμε με το πρελούδιο και το πρώτο χοροδιακό, με την χοροδία Le Cri de Paris και την Εθνική Ορχήστρα της Λίλ, υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδρ Μπλοχ, να ερμηνεύουν με κέφι τη μουσική του Ζορζ Μπιζέ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνη για την ομορφιά του ήχου του τρίτου προγράμματος, σήμερα η ομορφιά ίδια, η νύμφη του ήχου, η νεράιδα της κονσόλας, η ηχείδα Μαρία Παπακυρίτση. Ένας άντρας, άρρωστος από έρωτα, οποία πρωτοτυπία, απευθύνει όλη του τη θλίψη στα αστέρια τώρα και του ζητά τη βοήθειά τους για να εμπνεύσει το αντικείμενο του πόθου του, ελπίζοντας να του επιστρέψει την αγάπη. Ο Καημινούλης κι αυτός. Τι θα μας τραγουδήσει λοιπόν? Σας νιώθω που αναρωτιέστε και δεν είμαι άνθρωπος να σας αφήνω με την απορία. Θα μας τραγουδήσει λοιπόν πως η λάμψη των αστεριών φέρνει ζωντανά στο μυαλό του την ομορφιά της αγαπημένης του και η φωτεινότητά του, την ένταση της αγάπης του. Αλλά δεν θα το τραγουδήσει μόνος του, έχει και παρέα.
Thank you.
Αγγελική μουσική. Το χορδιακό σχήμα Nieder Altaiher Solaren υπό την καθοδήγηση του Conrad Ruland ερμήνευσε το ποίημα του Οτάβιο Ρινουτσίνη «Σφογγάβα con le stelle», «Ημώζοντας με τα αστέρια», μελοποιημένο κάπου στα 1600 από τον τεράστιο, τον σπουδαίο Κλαούντιο Μοντεβέρδη. Μαθαίνουμε φρίκη και στεναχώρια πως ο συνθέτης του οποίου έργο θα ακούσουμε τώρα υπήρξε τόσο αγαπητός που παρότι Εβραίος του επέτρεπαν να μην φοράει το χαρακτηριστικό αστέρι που ήταν υποχρεωτικό να φέρουν όλοι οι Εβραίοι. Τι να σου πω, τρομερή παραχώρηση. Θα παρατηρήσω ακόμα πως αυτή η εκτίμηση στο πρόσωπό του ή έστω στη μουσική του δεν τον βοήθησε ιδιαίτερα να παραμείνει ζωντανός όταν οι Αυστριακοί μπήκαν και διέλυσαν το Εβραϊκό γκέτο. Ακούγοντας κανείς σήμερα αυτή την τραγική ιστορία του εξαιρετικά ταλαντούχου συνθέτη μας, πιθανότατα φαντάζεται πως ήταν ένα από τα αμέτρητα θύματα του ολοκαυτώματος. Κι όμως, η ιστορία του είναι πάνω από 300 χρόνια πιο παλιά, επιβεβαιώνοντας πως και τα χειρότερα στοιχεία της φύσης του ανθρώπου δεν γεννιούνται ξαφνικά και από το πουθενά, αλλά έχουν και αυτά ρίζες που μας πηγαίνουν όλο και πιο πίσω στο κτίνος το οποίο κάποτε υπήρξαμε και από το οποίο προσπαθούμε να απαλλαγούμε ακόμη. Και δυστυχώς όχι όλοι. Κάποια χρόνια πριν από την τραγική του κατάληξη στο βωμό του ρατσισμού, το 1630 μαθαίνω, στην αυλή της Μάντοβας, ένας σπουδαίος συνθέτης που έχει κερδίσει με την αξία του μια θέση αυλικού μουσικού δεν γνωρίζει τίποτε από όλα αυτά. Αντίθετα, απολαμβάνει επιτέλους και τελικά για λίγο τη χαρά του να κερδίζει τα προστοζήν από την τέχνη σου και συνθέτει μια μουσική πολύ πιο μπροστά από την εποχή της. Τόσο πολύ που κάποια χρόνια αργότερα θα γίνει κλασική. Και κάποιος ραδιοφωνικός παραγωγός μια μέρα θα πει: αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η εξαιρετική περίπτωση του Σαλομόνε Ρώση. Μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στην εποχή της Αναγέννησης και της εποχής του Μπαρόκ. Λέμε εμείς σήμερα, τότε τους φαινόταν το ίδιο. Το μουσικό συγκρότημα Il Giardino Armonico ερμήνευσε την συμφωνία Τρέ του υπέροχου Σαλομόνε Ρώση και αμέσως μετά μία από τις πολλές αναπτύξεις της ως σονάτα αριθμός 15 για δύο κορνέτα Dulcian, ο παππούς του φαγκότου είναι αυτό, όργανο και κοντίνο του κατά μία γενιά μεταγενέστερου του Giovanni Battista Fontana. Στο πλαίσιο συμπλήρωσης ή φρεσκαρίσματος της μουσικής μας μόρφωσης, θα χαρείτε να μάθετε ή να θυμηθείτε, αν είστε τέτοιοι, πως ο Μαζούρ είναι ένας ζωηρός πολωνικός χορός, γνωστός ήδη από τον 15ο αιώνα, που πήρε το όνομά του από την πολωνική περιοχή Μαζόβια. Μέχρι τον 17ο αιώνα, ο Μαζούρ έχει αγαπηθεί και έχει μπει στις αυλές των παλατιών, πράγμα που τον έκανε ακόμα πιο δημοφιλή και στα λαϊκότερα στρώματα. Από εκεί λοιπόν, το σημαίνον πρόσωπο που έσερνε το χορό ήταν αγόρι και το αποκαλούσαν Βουτζιρέι, που κυριολεκτικά σημαίνει κρυάρι κουδουνάτο. Αλλάζει λοιπόν το κύριο πρόσωπο, το αγόρι, σε κορίτσι από την Μαζόβια που σέρνει και το χορό και το αγόρι προφανώς, και έτσι προκύπτει η Μαζούρεκ. Η Μαζούρεκ, η Μαζούρκα, όπως πλέον αποκαλείται ο χορός, καλά κρατεί μέχρι και τον 19ο αιώνα, όπου ένας από τους σημαντικότερους πιανίστες, συνθέτες και συνθέτες για πιάνο όλων των εποχών, βρίσκει σε αυτόν την έμπνευσή του, είναι και η ρίζα, και συνθέτει τα δικά του έργα για το πιάνο, βαφτίζοντας τα με το όνομα του χορού ή και του κοριτσιού. Αυτή είναι λοιπόν η περίπτωση μας σήμερα. Μέσα σε όλα αυτά τα κομμάτια που μοιράζομαι μαζί σας, ενώ σας εξηγώ ή σας υπενθυμίζω την ιστορία τους, υπάρχει κάπου η θύμηση μιας κοπέλας και παλαιότερα ενός αγοριού, κρυαριού κουδουνάτου, που έσερναν το χορό και εμάς στην ομορφιά. Τελείωμα. Ο Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη, προφανώς, μας ερμήνευσε, κατά τη γνώμη μου, έξοχα μια ανθοδέσμη με μπουμπούκια από μαζούρκες που μάζεψε για να ακούσουμε μαζί σήμερα. Το δεύτερο μέρος Καντάμπιλα από τη μαζούρκα αριθμό 45 σε Σόλε Λάσσονα. Το δεύτερο μέρος Βιβάτσε Πρίμο από τη μαζούρκα αριθμό 34 σε Ντομίζωνα. Το τέταρτο μέρος Μοντεράτο Ανιμάτο από τη μαζούρκα αριθμό 47 σε Λα Ελάσσονα. Και το υπέροχο, υπέροχο δεύτερο μέρος Λέντο από τη μαζούρκα αριθμό 49 σε Λα Ελάσσονα. Επίσης, όλες του Φρεντερίκ Σόπεν. Την εποχή που στην Αμερική ο Τζέικοπ Ντέιβις και ο Λίβαϊ Στρος κατορχύνωναν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια νέα μορφή μπλε παντελονιών εργασίας από ύφασμα ενισχυμένο με χάλκινους πύρους με το εμπορικό όνομα Blue Jeans που θα κατακτούσε τον κόσμο και στην Ευρώπη πιθανότατα διάφορος γι' αυτό ή και τι να έκανε, γιατί το θέτεις έτσι. Ένας νέος μουσικός από τη Βοημία πιάνει δουλειά ως βιολονίστας στην ορχήστρα του προσωρινού θεάτρου της Πράγας, πράγμα που του εξασφαλίζει χρήματα και ασφάλεια, τόσα ώστε να μπορεί να συγκεντρωθεί περισσότερο στη μεγάλη του αγάπη που είναι η σύνθεση. Παρότι έχει ήδη συμμετάσχει και έχει χάσει σε έναν διαγωνισμό που θα του εξασφάλιζε μια κρατική υποτροφία, δεν το βάζει κάτω. Βάζει στόχο να προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα, εργάζεται πυρετωδώς και ζώντας ένα νέο μεγάλο έρωτα με τη μουσική του Ρίχαρντ Βάγνερ, και δεν ήταν ο μόνος εκείνη την εποχή, αποφασίζει να γράψει και αυτός μια βαγνερική συμφωνία. Ως προς το διαγωνισμό αυτό θα αποδεικνυόταν μεγάλη γκάφα, που όμως τελικά του βγήκε σε καλό. Επειδή ο νικητής του διαγωνισμού θα κέρδιζε, όπως είπαμε, μια κρατική υποτροφία, οι κριτές που ήταν ως επί το πλείστον διαπρεπής μουσική με εμπειρία και καριέρα θα έπρεπε να διαλέξουν έναν νέο συνθέτη που θα είχε τα φόντα να αναπτυχθεί και κυρίως να αναπτύξει ένα δικό του προσωπικό συνθετικό ύφος. Εδώ είναι το θέμα. Τι ελπίδες λοιπόν θα είχε ένας νέος βοημός, ούτε καν Γερμανός, που πήγαινε να το παίξει Βάγκνερ. Ο συνθέτης μας όμως δεν είχε σκεφτεί τίποτα από όλα αυτά. Όταν ξυπνούσε, πήγαινε στην ορχήστρα με την ελπίδα να προβάρουν κάποιο από τα έργα του αγαπημένου του συνθέτη. Και πριν κοιμηθεί, χάιδευε το πόστερ Βάγκνερ πάνω από το κρεβάτι του, έπαιρνε αγκαλιά τον λούτρινο Ριχάρδο του με τον Μπέρε και κοιμόταν. Τελικά η συμφωνία ήταν όντως επηρεασμένη από τη μουσική του Βάγκνερ. Είχε όμως μέσα της και κάτι ακόμη. Κάτι που ίσως να έκανε τη διαφορά και που όλοι οι κριτές που τη μελέτησαν προσπέρασαν. Εκτός από έναν. Αυτός ο ένας αντιλήφθηκε πως είχε να κάνει με έναν μουσικό που συνέθεσε σαφώς υπό την επίρρεια ενός μεγάλου έρωτα, όμως χωρίς να έχει χάσει τον εαυτό του, το αντίθετο. Μέσα στο έργο του υπήρχαν πολλά θαυμαστά πράγματα. Υπήρχε η φύση μέσα στην οποία μεγάλωσε, η αγάπη του για το σπίτι του, η ελπίδα του να ταξιδέψει και κυρίως όλα αυτά με έναν ήχο ικανό να ταξιδέψει οποιονδήποτε τον ακούει. Αυτός λοιπόν ο ένας ο κριτής επέμεινε και επειδή ήταν και ο σημαντικότερος από όλους τους άλλους, τελικά έπεισε την επιτροπή να δώσουν στο νέο το βραβείο και την υποτροφία. Και δεν σταμάτησε εκεί. Ο γενναιόδωρος αυτός άνθρωπος λατρεύει αυτή την ιστορία. Μετά από μερικές μέρες, πήρε τον εκδότη του και του ανακοίνωσε πως θα του συστήσει άμεσα ένα μεγάλο ταλέντο. Και έπειτα ετοίμασε τις βαλίτσες του και ξεκίνησε να πάει να τον βρει ο ίδιος για να του ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα και να τον προσκαλέσει επισήμως στον κόσμο στον οποίο ανήκε. Τον κόσμο της σύνθεσης. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν την αγαπημένη ιστορία, αληθινό περιστατικό, μια φοβερή υπόθεση γενεοδορίας, ο Johannes Brahms είχε μόλις ανακαλύψει τον Αντωνίν Dvořák. Στο ταξίδι μας σήμερα ακούσαμε το δεύτερο μέρος, Adagio Molto Tempo di Marcia, από την τρίτη συμφωνία του Αντωνί Ντβόρζακ, το ένα από τα δύο κρίσιμα έργα που θα του εξασφαλίσουν το εισιτήριο στην ελίτ των συνθετών. Την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ διεύθυνε ο ειδικός τα έργα του Ντβόρζακ, Λίμπορ Πέσεκ. Καλά ήταν ως εδώ. Μέχρι εδώ τα καταφέραμε. Από εδώ ας βουτήξουμε σε ένα κύμα από δάκρυα μακρινό που θα μας μεταφέρει μέσα και έξω στο αγνώστο το εσωτερικό. Και εγώ θα σου δώσω ό,τι μπορώ. Θα κολυμπήσω μαζί σου στον ωκεανό και αν με αφήσεις, θα σε κρατώ. Καλά τα καταφέραμε. Ως εδώ. Non piager mia compagna, mi gles, και μη λυπάσαι που σε εξορίζει. Εμείς που ζήσαμε βασιλικοί, του κόσμου απόσταση δεν μας σκοτίζει. Εμείς που πλέον ζούμε μοναχοί. Τραγούδησε περίπου η Μαρία Κάλλας, μεταμορφωμένη αυτή τη φορά σε Βασίλισσα Ελισάβετ, στην ακολουθό της, ουσιαστικά όμως για να τα ακούει η ίδια, στον Ντον Κάρλο, στον Ντον Κάρλο του Τζουζέπε Βέρντι. Μαζί της η ορχήστρα του Οδείου του Παρισιού σήμερα, υπό την καθοδήγηση του Νικόλα Ρεζίνιου. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον έχω μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Και εγώ, επειδή σας την έταξα και είναι και ένα αριστούργημα, σας αποχαιρετώ με το μαγικό δεύτερο μέρος λέντο από τη Μάζουρκα, αριθμό 49, σε Λαλάσσονα, του Φρεντερίκ Σοπέν. Να συναντά το ποτέ δεν θα σταματήσω να σ' αγαπώ, τον Μπρόντσκι και Καν, σήμερα τη δροσερή φωνή της Ντόρις Ντέι που το λέει σαν να το εννοεί. Φαντάζομαι αυτό αρκεί. Τουλάχιστον μέχρι το επόμενο σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.
Loving you, whatever else I may do, my love for you will live till time itself is through. I'll never stop wanting you, and when does. smooths each time we meet. The night doesn't question the stars that appear in the skies. So why should I question the stars that appear in my eyes? Of this I'm more than just sure. My love will last and endure. I'll never know. Loving you.